Baper, Bandung Periferi, podcast 4 orang asli Bandung yang sudah terdesak atau sengaja bergerak ke periferi kota Bandung dan beyond, ngecapruk soal beragam isu penting menurut kami. And in case you are wondering, podcast ini akan dibawakan dalam bahasa Indonesia, Sunda, Inggris, ataupun bahasa-bahasa lainnya yang tentunya jauh dari kaidah-kaidah bahasa baku. Podcastnya 18 plus-plus ya. Hehehe. Halo, apa kabar? Assalamualaikum, baru daks. Udah lama gak ngobrol.
Berapa lama untuk nih kita ini nih, dong, update ya?
Mau live IG. Live IG. Mau ke story ini.
Jangan live IG dong. Kan the point of podcast biar banget gak kelihatan.
Into the live, the live. Oh nyanya.
Ayo ngobrol
apa
lagi.
Apa kabar? Andi, Anissa sama Alam nih. Update gimana? Yalah. Update terbaru?
Yalah. Hujan wae euy di
tempatnya masing-masing.
Jakarta. Hujan terus di Jakarta.
Singapura aman, hujan terus.
Oh, tentu Singapura ger angin. Raos, Kang. Di malam-malam ya? tinggal buka jendela, enggak perlu nyalain AC. Ah, nikmat.
Oh iya, siga di iya dong ya. Setrasari.
Sekitar 2 atau 3 derajat di atas setrasari.
Norway minus
sekali.
Norway minus 7 soalnya. Minus 7, Aina.
Minus 7 itu saljuan enggak sih?
Enggak, jadi kalau misalnya ada matahari ya itu biasanya lebih dingin karena nggak ada kelembaban, terus ya gitu deh.
Terus jadi di Stavanger kapan saljuannya?
Udah
Desember.
Jadi udah salju, terus salju itu udah nggak turun terus menerus gitu, misalnya sehari doang saljunya, terus kalau misalnya hari berikutnya masih minus 4 minus itu, si ST ya bertahan di situ. Danau-danau kan udah beku, udah dipakai skating, gitu deh.
Oh, seru ya?
Iraha atau sok? Sini.
Ah, COVID.
7 tahun deh, cina.
Aduh, iya bener ya.
Guys, COVID tahun kedua. Selamat ulang tahun, COVID.
Asli ya, bener ya? Di Indonesia tuh baru tahun pertama ya? Ulang tahun berarti ini bulan Februari kan?
Iya.
Iya.
Nanti tanggal berapa orang poho deh di Indonesia tuh Februari?
Orang jadi,
Maret ya?
Orang sempat ke Bangkok Februari minggu kedua 2020, tapi itu tuh baru kayak isu-isu wah COVID, tapi orang terus keburu beli tiket bla 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 dan kayak belum pada pakai masker teh ya, jadi kayak ayo udah. Pas nyampe di Indonesia seminggu kemudian, jebret, langsung di lockdown, orang tuh bisa balik.
Di Bangkok masih tadi ada ya, nonton konser.
Itu ada Bangkok Design Week, orang ningali.
Oh iya, Bangkok Design Week.
Udah kicil.
Oh iyalah.
Balik gimana?
Tahun kemari akhir Februari masih ke Jakarta.
Oh gitu.
Oh iya, mana ya?
Iya, konferensi ARC ID ya, itu udah di Singapura, reportnya udah daily kan. Terus masuk sebelum mendaratnya kudu ngisi kartu koneng nih.
Ini perwakilan IAI Singapura, IAI Indonesia, IAI Singapura ya.
Ya. Nah, terus pas nyampe di konferensi teh ngalelewe gitu nulain teh, ih di Singapura hati-hati COVID, hati-hati COVID.
Bumerang.
Terus orang teh pakai masker ngan sorangan di mana-mana gitu, ngan orang sorangan udah pakai masker gitu sih ke jelma.
Ala-ala K-pop lah ya.
Gitu. Tinggal kalau
naik Gojek. COVID gimana di Denpasar nih? Apakah masih ada?
PPKM gitu. Masih sampai tanggal 8, tapi cuma di Denpasar dan Kabupaten Badung. Kebetulan orang di Kabupaten Badung, jadi jam 8 udah mati semua aktivitas komersial gitu lah pokoknya. Gak tahu setelah tanggal 8 mau diperpanjang apa enggak.
Iya, sama di Jakarta.
Kalau angka makanya masih gitu, Baraya. Gimana nih ngomongin...
Oh iya.
Apa ya hari ini?
Topik hari ini.
Ngomong tentang harusnya begitu lah disambungin.
Jadi topik hari ini kita mau ngebahas sedikit ya, nggak usah mepet-mepet Bandung terus ya.
Iya. Bisa kita sambungin ke pandemi ya, Tan ya. Jadi,
betul.
Gimana nih setelah satu tahun ulang tahun kita melewati pandemi, apakah mempengaruhi finansial dan rencana-rencana ke depan? Nah.
Mempengaruhi.
Aduh.
Jakarta mempengaruhi.
Ini tuh obrolan sensitif ya, sama kayak ngomongin ideologi kayak
asik-asik
ngomongin agama.
Bahasan adulting gini yang adult-adult gini sendiri.
Marane teh geus mid-30s kabeh sih ya.
Iya, gila ini.
Marane, ya Anda belum nyalam.
Oh, belum.
Ya, baru.
Aduh, reprioritizing ini ya. Apa sih namanya? Reprioritizing priorities, anjir. Redundant. Mm-hmm. Ya, betul sekali. Jadi mempengaruhi. Terus jadi kayak orang sih jadi pikiran kayak yang praktis-praktis lah, dan jadinya jangka pendek kontrak orang gak diperpanjang kayak gimana. Orang harus bisa lebih resilience lah, harus diversification gitu.
Iya, Ibu Nisa, kok jadi orang gak apa-apa ya yang nanya-nanya?
Gak apa-apa.
Iya dong ya, kadang. Langsung, Ibu Nisa langsung. Gimana sebagai ibu rumah tangga yang sudah memiliki dua putri yang sangat cantik?
Ada. Dan aduh, kalau itu memang sih
sudah berkeluarga.
Harusnya orang nanyanya terakhir nih, karena nih untuk masalah ini
apa Pak? Pembukaan.
Paling ini nih, paling newbie dan paling tidak terpikirkan sampai level apa yang Anda pikirkan.
Ini ya, mewakili contoh enggak sih ya? Berempat misalnya kayak gini, kayak Nisa sudah berkeluarga kan? Mm-hmm. Sudah memiliki dua anak. Tanti yang baru masuk ke rumah tangga berapa tahun, Tan?
2 tahun juga
ya. 2 tahun. Alam yang sudah berapa tahun, Meren ya? 8 tahun dan saya masih bujangan.
Alam 8 tahun ya, Boy? Kurang tuh.
Iya dong.
8 tahun. Tentu kan punya cerita masing-masing ya. Maksudnya bagaimana menghadapi. Bener, iya, maksudnya kayak sekarang kan dengan. Kan selama ini kita ngomongin masalah persamaan kita waktu zaman dulu di Bandung dan lain-lain. Terus kan gak kerasa nih ternyata pilihan hidup kita masing-masing memiliki ceritanya sendiri-sendiri ya. Dan pengalaman yang beda-beda. Disambungkan dengan pandemi. Terus ujung-ujungnya kan pandemi yang terpengaruh justru kehidupan kita ya. Kayak bagaimana nih masa depan kita yang gak pasti gitu kan. Pandeminya aja gak pasti, apalagi hal-hal yang tadinya udah direncanain kan. Mungkin ada yang mau pensiun di umur sekian mungkin, ada yang udah merencanakan biaya pendidikan untuk anak-anak, ada yang sudah ingin kemana mungkin, ingin masa tuanya punya sawah mungkin, atau berkebun.
Bercocok tanam
aja gitu ya sekarang. Bisa cerita mungkin dari sekarang, gimana menurut teman-teman?
Boleh. Gitu. Cerita siapa orang ya, boleh duluan ya.
Boleh, dan kan apa misalkan kekhawatiran dan apa yang membuat Tanti nih, terutama kan baru masuk rumah tangga, terus punya rumah sendiri nih sekarang ya, harus bayar cicilan sendiri mungkin, harus dan yang lain-lain lah pokoknya.
Dimulai dari yang lebih tua, paling tua dulu ya, berarti
nanti. Angkatan coret. Umur dirahasiakan. Orang sih kerasa banget karena tadinya kan ya itulah benar kata Galih, begitu masuk ke jenjang awal pernikahan ada dua ideologi dan dua rencana digabungkan gitu kan, terus kayak oh ya udah, dan itu kan cukup buat proses ya, maksudnya kan kita juga baru pindah bareng, terus kayak dalam setahun adjustment gitu kan, di dalam setahun juga kayak ngerencanain bareng-bareng, terus sudah ada rencana kayak oh gini termasuk kayak misalnya anak lah apa gitu, ya udah jalanin aja. Terus kayak punya kaget sih tiba-tiba ada COVID, terus yang tadinya rencananya ada opportunity di Singapura lah apa itu kayak duar hilang gitu. Terus jadinya kudu reprioritizing isukan rek naon jeung setahun ke depan rek naon, semua berimplikasi sama financial sih jadinya secara langsung kan gitu. Terus tapi sebenarnya dari awal-awal nikah karena memang kebutuhan teknis kan, kita alignment kayak mana punya tabungan berapa, orang punya tabungan berapa teh gitu kan. Jadi dari awal emang sebenarnya udah mulai financial literacy-nya, karena KPPT harus meleburkan 2 orang, jadi emang sudah mulai ditingkatkan begitu ya. Tapi yang basic-basic banget lah, apa sih kayak pemasukan berdua, pengeluaran kalau berdua berapa, kayak gitu, masih kayak gitu banget gitu. Terus baru juga itu terbiasa gitu, tiba-tiba kayak boom, acrit, kurang ya, apartemen juga hak milik, terus kayak apa namanya, mesti bayar pajak juga dan lain-lain kayak gitu. Terus langsung kayak ternyata walaupun ada tabungan teh, sebenarnya banyak risk yang kita nggak pikirin gitu. Nabung teh nabung we, tapi kayak yang mana sih yang emergency fund, yang mana yang bisa orang spend dalam keadaan tiba-tiba misalnya orang nggak ada kerjaan gitu. Itu tuh langsung kayak anjing liur. Terus ya dengan keadaan urgent-urgent kayak gini kan, orang sih circle keluarga orang, mau saudara jauh, mau saudara dekat, atau yang inner circle orang banget juga kan banyak yang butuh bantuan ya. Terus udah otomatis kan biasanya mah orang Indonesia kayak ya udah, dan orang kebetulan kayak emang harus bantu support juga, jadi tabungan orang yang istilahnya bukan buat orang lagi, bukan buat orang Mesirian lagi, tapi buat kayak keluarga yang first degree atau yang second degree, malah yang third degree gitu, harus dibantuin gitu. Jadi kayak wah kerasa sih gitu.
Nah, kelihatan bibit-bibit filantropisnya ini nanti ya, kelihatan biasanya kalau main saham udah level atas tuh jadi filantropis. Ini udah dimulai filantropis iya dulu deh. Baru main.
sebelum tajir pun orang berjiwa filantropis, orang kan sama si Naya kita miskin tapi jiwa filantropis ya, harusnya kita kaya dulu.
bagus
tenaga udah diberikan ya pokoknya ya, bagus.
Terus tapi nah jadinya kayak oh ini ada nggak. Tapi ya selama masih ada tabungan kayak ya udah sih. Nah itu yang rencana ulang yang paling utama sih sebenarnya, kan tadinya habis 2 tahun kayak mau direncanain punya anak lah, apa pindahan gitu kan, Singapura jadi uangnya kepake aja gitu. Nah sekarang langsung bingung ke depan kumahanya, tapi barijeng kayak ya udahlah jalanin aja dulu gitu, tiba-tiba orang stres tuh say gitu, bener-bener dananya rip kepake buat yang lain lah gitu. Dan ya alhamdulillah sih, karena memang sangat bermanfaat untuk orang lain ya, orang oge kalem sih, itu gak apa-apa. Cuman kayak jadi, tapi orang jadi itu tadi orang pikir kudu diversifikasi, orang pemasukan tuh bisa ya orang nyingsiran 3 jungkul gitu.
Iya benar.
Nah, iya teh gitu, karena contohnya tempat kerjaan orang oge sekarang juga kayak ini gimana nih di tahun akhir tahun 2021 gitu. Jadi kan orang oke kayak orang enggak mungkin bergantung dari orang lain juga nih gitu.
Jadi lebih ke jangka pendek dan menengah gitu ya, mungkin lebih prioritasnya ya. Situ. Bonusnya jangka panjang dapat gitu kan kalau nah, untuk nanti mah.
Karena kamari merencanakan jangka panjang, ya iya tiba-tiba pandemi, terus sekarang jadinya otak orang, jeng tenaga orang cuma bisa mikirin yang pendek dan menengah dulu, nyangges lah. Kicu, gengs, gantian.
Sekarang siapa? Alam ya, siapa? Alam.
Waduh, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, orang terus terang tidak sama sekali tidak melek finance gitu awalnya. Dan kami berdua cuma mengerti menabung gitu inti nama. Jadi ya udah kita plan untuk ke depan gitunya. Jadi hasil dari hitung-hitungan kudu menyisihkan sekian untuk menabung. Titik gitu inti nama. Nah, dari keluarga sendiri untuk rainy days gitu ya, keluarga orang termasuk yang hanya investasi di properti gitu, beli tanah, beli rumah gitu. Nah sekarang kan orang ayah di Singapura gitunya. Terus pertanyaan orang adalah ketika kita mau beli properti di Singapura tuh bisa sanggenah nah gitu kan. Waktu status orang belum permanent residence, orang kan bisa beli kondo. Mahalnya gak ketulungan, gak masuk akal. Terus semenjak semenjak kita kita jadi permanent residence, ayah CPF, Central Provident Fund. Jadi percentage dari gaji kita dimasukin ke fund yang dikelola pemerintah. Nanti dari situ bisa dipakai buat DP, buat properti gitu. Nah, jadi itu cuma bisa dilakukan untuk beli properti publik, properti pemerintah gitu ya, yang rumah susun HDB itu ya, setelah 3 tahun jadi permanent residence.
Kalau harga properti pemerintah diatur nggak sih, Lam, di sana?
Harga properti pemerintah yang second hand-nya diserahin ke market.
Tapi
yang pertama kalinya itu kita nggak bisa ngambil yang pertama. Kita nggak bisa ngambil yang first hand, permanent residence. Cuma citizen yang bisa ngambil yang first hand. Jadi harganya setengah harga market biasanya kalau dihitung, dikira-kira gitu. Misalkan kalau misalkan second hand-nya 400 ribuan gitu, 400 ribu Singapore dollar. Kalau yang first hand buyer gitu, yang dari pemerintah langsung, yang citizen itu bisa serendah 200 ribu atau 300 ribu gitu. Cuma butuh bayarnya. Nah, jadi so far itu masih menabung juga gitu, in the sense gitu. Jadi ayat tabungan di bank, ayat tabungan iya gitu ya, tabungan CPF nanti bisa jadi properti. Tapi yang disadari ketika pandemi ini adalah ya tabungan itu akan ada terus ketika income-nya ada terus kan gitu. Dan sekarang industri that I'm in gitu ya, company saya bergerak di bidang tourism.
Hotel ya?
Iya.
Iya. Jadi, wah.
Proyeknya loba hotel, Bu?
Emang fokus company saya si, bisa dibilang, Pak, salah satu top kojona adalah, kojonya memang hospitality, dan di bidang hospitality satu dari beberapa company yang memang sangat dirujuk gitu untuk hospitality. Karena tuh udah 75 tahun ya, nah umurnya gitu. Tahun kamari. Nah, tapi kan umur boleh 75 tahun, tapi kan sekarang tourism industry yang hit paling gede kan. Jadi kalau misalkan rencana masa depan saya tergantung pada tabungan yang diambil dari gaji dan dari employment gitu. Ketika employment-nya mulai terancam gitu kan, itu harus dipikir. Orang kudu mulai mikir-mikir, kalau misalkan ini tidak berjalan lancar, harus ada plan B. Entah itu kerjaan lain, entah itu bisnis sendiri, atau mungkin investasi meureun yang sampai saat ini naon ya gitu. Ya. Ya, kondisi orang juga gitu aja.
Tapi kalau boleh nanya, Boy, itu di kantor mana kumaha keadaan? Ada furlough, ada laying off, atau ada gaji yang dikurangin, tunjangan kurangin? Terjadi nggak sih di Singapura tuh?
Untungnya adalah market yang paling hot untuk hospitality tetap di Asia, walaupun pandemi. Di Asia itu surprisingly developer itu masih percaya diri bahwa in 3 years gitu tourism itu akan kembali gitu. Jadi sekaranglah saatnya untuk planning, designing, nanti terus construction, mungkin dalam 3-4 tahun ke depan udah muncul produk baru yang siap ketika tourism boom kembali. Itu si keyakinannya ada di situ. Dan dari cabang-cabang company yang ada di belahan dunia lain yang masih seger dan masih mendapatkan kerjaan, ya kita di Asia gitu, especially di Singapura. Ada Singapura, ada Shanghai. Ya dua inilah yang paling kuat sekarang. Nah, tapi yang lain-lainnya di Hawaii lah, di US, di London gitu, ya itu lumayan hitnya.
Duh, serem OG-nya. Tapi emang maksudnya kayak notion-nya emang ada hope bahwa pandemi akan berakhir, terus everything akan mulai tumbuh lagi gitu. Cuman orang OG jadi ada embedded suzon juga bahwa ya pandemi akan berakhir dan ada hope ini naik, tapi gimana kalau ini ada keulang lagi kapan gitu. Jadi kayak emang gak bisa nungguin ngadilin sampai pandemi berakhir terus kita gak bikin rencana gitu gak sih, kayak tetap jadi kayak si pandemi ini bukan jadi kayak ini aja sih kayak
pengingat gitu ya bahwa ini semua di dunia ini tidak pasti gitu nanti.
Nah, backup plan gini-gini walaupun ya dalam notion hoping pandemi memang semoga berakhir gitu kan, memang akan berakhir walaupun gak tahu kapan, tapi ya something happen deui engke kumaha gitu kan.
Ya, tapi maksudnya ada beberapa dari beberapa webinar dari sekian ratus webinar yang kita ikuti ketika pandemi gitu ya.
Wow, ratus-ratus sih.
Ada beberapa wow. orang yang mikir bahwa people do forget gitu. Dan people are ignorant inherently. Ya ini bisa kita diskusikan di episode berikutnya ya soal filosofi begini ya kali ya.
Boleh. Silakan. Yeah.
Tapi nambah lagi dong, people juga paling tinggi kemampuan adaptasinya.
Iya, betul.
Bukannya cucunguk ya?
Ya jadinya, okay, pandemi terjadi lagi, tapi kan ya ignorant people are out there.
Inggris,
gitu.
Katanya.
Ah, peduli ya. Ting, ah gitu.
Okay,
pai, aing.
Mungkin ke pandemi demennya, enggak kumangke.
Jadi banyak yang betting on that juga. Gitu. Dan saya tidak bisa menyatakan bahwa ini positif atau negatif ya, betting on people ignorance gitu, cuman ya in a sekarang ya masih untung masih ada orang yang percaya dengan masa depan yang lebih cerah dan berdampak positif bagi earning saya.
Nisa
next.
Waduh. Nisa.
Dengan adanya sentimen kamu tinggal di negara Skandinavian sih.
Masih Skandinavia juga.
Dua-duanya ya. Betul.
Orangnya bisa jadi langsung investasi gitu secara agresif. Kalau misalnya melihat masa depan itu balik ke Indonesia. Gitu. Karena kalau misalnya masih tetap di sini kelihatannya ya nabung aja lah gitu. Gaya hidup saya mah tidak tinggi gitu. Selalu kalau nabung bisa, nggak kekurangan, pensiun ada. Anak nggak perlu bayar sekolah, itu penting juga ya.
Oh iya, biaya pendidikan di sana ini ya.
Apa
ringan
sih
ya.
Uang makan, untuk makan gitu. Pensiun internet? Ada, bahkan kalau misalnya pulang juga pensiun ini masih bisa dicairkan terus gitu kan. Masih jalan terus lah harganya. Gitu. Nah tapi pada saat ada sesuatu, entah itu keluarga atau yang membuat kita pulang ke Indonesia. Nah ini langsung harus dimulai dari inilah, harus dimulai dari sekarang sebenarnya kumaha ya gitu. Ya paling itu aja sih gitu, dan investasinya dalam bentuk apa juga belum tahu. Cuman pengennya sih investasi yang sesuai dengan idealisme. Nah idealisme kan meng-create gitu kan. Jadi ya entah itu bangun bisnis sendiri atau apa gitu. Nah, gak tau lah, cuma gak tahu eksekusinya seperti apa gitu. Dan sampai sekarang walaupun memang belum ada rencana pulang gitu kan. Cepet dalam waktu dekat gitu. Makanya suka masih terbuai akan kenikmatan-kenikmatan yang didapat di Norwegia. Jadi belum kepikiran nih. Makanya saya datang ke podcast ini supaya belajar gimana caranya investasi bersama.
Tapi selama ini nih ya, kalau boleh nanya, biaya anak yang mana harus ngeluarin sendiri apa?
Tapi sih orang lebih ke ayana, orang diberi duit yang membesarkan anak-anak saya.
Ya, adalah sih dia adalah karyawan anak Anda dibayar oleh negara gitu ya.
Betul. Jadi si Jara dikasih sekian, si Bunga sekian, jadi setiapnya itu masuk ke dalam rekening pribadi saya gitu, uang dari pemerintah itu untuk ya beli baju lah atau gitu untuk keperluan basic mereka gitu, tapi untuk pendidikan enggak ada. Ya paling apa mau les gitu. Nah, itu bayar sendiri bisa.
Oh iya, misalnya tambahan les.
Les ngaji gitu ya.
Yang maksudnya ada gak sempat harus ngeluarin sesuatu yang gede banget buat barudak? Berarti gak pernah ya?
Gak ada sih kalau anak mah.
Uang pendaftaran anak gitu.
kursus ngajahit paling mahal deh di dia.
Uang LKS.
Semangat karela sekolah. Fotokopian.
Gak ada.
Tadi Una mau ngomong apa, di rumah sakit pernah sakit apa, udah dibayar, udah insurance.
Jadi di sini juga kalau anak-anak udah jelas di cover kan. Nah kalau orang tua, kalau misalnya expense yang dikeluarkan untuk biaya rumah sakit itu melebihi sekian, nah itu dibayarin pemerintah. Jadi di sini tuh filosofinya kalau misalnya mahal banget bayaran untuk kesehatan, itu berarti takdir kamu. Kasian kan kalau takdir mah jadi dibantu pemerintah. Nah kalau misalnya biayanya kecil, misalnya ngan 100 ribu, tak eta mah bongana manen teu ngejaga kesehatan, sok bayar sorangan gitu.
Tapi menarik ya.
Di orang-orang yang kesulitan bekerja di Norway semua berarti masih digaji sekarang ya, walaupun misalnya kantornya, bisnisnya menurun.
Biasanya negara kan yang langsung men-take over lah istilahnya gitu. Kalau misalnya udah 2 tahun kerja di suatu tempat terus di layoff, kan dikasih sama negara, tapi enggak 100%, kurang lebih 60% apa 80%, enggak ngerti lah gitu.
Tetap digaji. Tetap sampai digaji. Akhirnya dia nemu pekerjaannya.
Sampainya kayaknya sampai 2 tahun lagi deh, apa setahun gitu, 2 tahun gitu. Setelah 2 tahun itu enggak digaji lagi. Mungkin setelah, biasanya karena mungkin statistiknya mereka gitu ya, setelah 2 tahun atau setahun biasanya dapat lagi kerjaan, walaupun kerjaan apa itu gitu kan. Jadi kalau misalnya lebih dari sekian, berarti ah kamu berarti malas ini mah, gak dapat-dapat piraku sih 1-2 tahun gak dapat kerja lagi. Gitu.
Jadi takdir ya, privilege jadi warga negara itu tuh ya.
Iya.
Duh enak hei.
Bentar. Iya. Tapi bayar pajak nah juga kerasa pisan.
Oh iya.
Ya tapi
bagian maksudnya ada.
Iya. Ya, cuman sih kalau misalnya return of investment dari bayar pajak itu adalah tadi semua diiniin, ditanggung ya.
Anggap aja di pajak itu sudah apa? Sudah termasuk asuransi pendidikan dan asuransi kesehatan.
Bernie Sanders. Naon deh.
Iya.
Lanjut leh.
Di dia ge saruanya, eta CPF dipotong 20% tenaga gaji per bulan.
Iya. Tapi biaya kesehatan juga ini kan lah, maksudnya mana sebagai PR. Oh, tapi jadi ini.
Maksudnya ya, ada diskon buat PR. Di Singapura teh semi welfare state lah bisa dibilang.
Iya, benar.
Jadi ayah potongan yang abus kasih dana eta, tapi terus nah, ayah ya, salah satu nate ayah ngarana medical eta dibagi-bagi deui itu CPF di Corona. Begitu masuk sekian disisikan untuk medical account. Tapi titinya eta yang mana bisa memproses kalau misalkan ayah tindakan kesehatan, mana bisa oh pengen bayar tidinya gitu. Dipotong tidinya gitu. Ya tapi sebanyak kemarin boga tidinya.
Ya.
Ada insurance yang dari pemerintah ya, tapi ya minimum lah. Untuk hospitalization mungkin. Tapi untuk biaya tindakan gitu ya kumaha ayana dina account mane gitu.
Oh iya ya. Kalau kita BPJS ya Tan ya.
Sudah sebagai sebulan. Wih.
Orang kelas 1 loh ngebelain itu BPJS, ya udahlah subsidi silang gitu kan. Karena pengalaman Bapak kena kanker sama BPJS bisa gitu kan. Tapi ya lumayan ya, dalam berapa tahun belakangan inilah ada kemajuan lah Indonesia punya asuransi. Walaupun belum terlalu mulus juga nih BPJS kinerjanya seperti apa, banyak utangnya soalnya ke rumah sakit kan.
Iya, kayak nurang.
Ke dokter-dokter.
Karancek kurang dibayar-bayar.
Sekarang ini dong, share Galih. Karena
ya Galih.
Karena orang sih menurut orang, Galih tuh yang paling diversifikasinya paling kelihatan gitu kan. Kayak maneh entrepreneur. Terus selain itu juga, selain maneh memproduksi dan mengcraft, terus akhirnya post-pro merilis videonya, si mentahannya juga maneh bisa jual, and then at the same time ditambah mana sudah berinvestasi 2 tahun ya sih gananya?
Kurang lebih sih maksudnya, baru mulai prakteknya gitu ya.
Nah gila nih, udah paling resilient nih.
Oh bro. Jadi gini ceritanya, waktu kita sama-sama di Bandung lah ya, maksudnya kita kan juga gak pernah, gak tau sih kalau di sekolah dulu kayak gimana, tapi di kampus kita gak pernah diajarin cara mengelola keuangan ya gak sih? Padahal basic banget ya.
Aha, kita cuma praktek. Mengelola keuangan, gak nyambung.
Ya maksudnya, ya walaupun gak nyambung, tapi kayak, ya maksudnya dari mata kuliah umum lah atau apa misalkan, yang itu kan basic ya, manajemen-manajemen kayak, kita tuh kerja terus, hanya diajarkan buat menghasilkan uang, tapi mau digemanain uang. Terus boro-boro kita ngerti ekonomi makro ya nggak sih? Kayak gimana sih cara ekonomi bekerja gitu. Kita tuh cuma diajarin kayak gimana caranya kita menukarkan tenaga sama uang lah. Gitu kan. Jadi kayak kalau kita mau ada tabungan ya kerja gitu kan. Tapi nggak pernah diajarin kayak sebenarnya perekonomian dunia itu seperti apa sih gitu kan. Jadi orang itu dulu karena kerja sendiri kali ya. Jadi kayak kerja per project dan lain-lain, uang tuh bisa tiba-tiba gede gitu ya. Tapi kan kalau masuk ke tabungan tuh berasa banyak duit, tapi padahal ada ketidakpastian di depan mata yang belum tentu hal itu tuh ada terus gitu, berulang-ulang. Jadi pernah sih nyoba kayak dulu, biar gak terlalu gede nih uangnya, beliin tanah di Bandung gitu waktu itu ya, ingat waktu masih tinggal di Bandung. Terus nggak tahu tuh, nggak ngerti apa-apa, ternyata beli tanah itu tetap harus bayar pajak, ngurusin akte ke notaris, pecah lahan dari berapa hektar ke tanah kafling orang beli dan lain-lain, kok boncos juga ya gitu lama-lama belum per tahun. Kalau misalkan bayar pajak tapi rumahnya kita tinggalin kan enak ya, maksudnya kita ninggalin rumahnya nih gitu kan, misalkan kayak mana gitu kan apartemen tinggalin. Kalau orang kan waktu itu beli tanah ya harus bayar juga, tapi tanahnya nggak orang tinggalin, sertifikatnya ada di lemari, orang tetap harus bayar sewa kontrakan dan lain-lain. Jadi efektif nggak sih kalau misalkan pemikiran kayak orang tua zaman dulu yang apa namanya investnya di tanah gitu ya, maksudnya masih relevan nggak sekarang gitu kan. Akhirnya waktu itu pindah ke Bali itu juga mulai belajar, tapi belum berani mempraktekan ya. Gitu, akhirnya barulah kesini-sini kayak menyadari, oh seperti ini ternyata maksudnya baru-baru ngeh nih kayak waktu awal ke Bali itu, pertumbuhan ekonomi itu apa sih sebenarnya gitu kan. Terus pengaruh suku bunga bank sentral itu apa sih sama inflasi gitu-gitu. Kayak baru ngeh, sampai kayak dulu mah kalau nonton Metro TV ya, yang pagi-pagi misalkan setiap hari kan suka ada market-market gitu yang banyak angka-angka lewat tuh di bawah, tanim teks itu. Mana hijau merah ke bawah. Itu apa sih gitu kan. Dulu mah gak kebaca itu teh apa ya buta huruf. Sekarang tiba-tiba buta angka. Oh ternyata itu. Terus kenapa bisa kayak gini. Nah awalnya tuh jadi ngerti ternyata pertumbuhan ekonomi Indonesia sama Singapura kok bisa beda gitu kan. Sama Norway apalagi gitu kan. Besaran mana sih. Terus kalau saya nyimpan uang tabungan biasa ya di bank, nabung biasa nih, reguler gitu di bank biasa gitu. Sebenarnya itu pilihan yang bijak apa enggak ya? Karena kan ada potongan bank ya. Potongan bank, kartu, dan lain-lain gitu kan. Oke lah, misalkan uang kita nominalnya di atas 100 juta misalkan dan lain-lain, potongannya enggak terlalu kerasa. Tapi kekejar gak sih sama inflasi kita tahunan ya?
Iya, itu inflasi.
Ya kan rata-rata inflasi sekitar bisa 4-5% lah waktu itu mah ya. Sekarang mungkin yang ada juga deflasi ya selama COVID ya. Harga-harga bukannya naik malah turun.
Oh iya gitu?
Pada akhir.
Turun sekarang?
Iya kan minus, pertumbuhan ekonomi juga minus. Terus properti juga nih jadi susah dijual. Karena turun orang-orang jadi gak ada yang mau beli ya kemarin-kemarin. Ya, jadi kan orang-orang yang jualan properti juga mau nggak mau, gimana nih caranya supaya orang mau ngambil rumah saat ini gitu. Maksudnya ternyata banyak ketidakpastian lah dalam dunia ini gitu ya, kompak nih seluruh dunia gitu. Akhirnya dari situlah mulai kayak apa yang namanya investasi itu apa ya dan lain-lain gitu. Gitu ceritanya. Terus sebelum ke situ sebenarnya waktu itu tuh sempat ada teman juga yang ngasih tahu ya, kayak keuangan gimana sih sebenarnya, maksudnya sebelum kita terjun ke investasi gitu kan, kayak kita udah memproteksi diri kita dulu nggak sih melawan ketidakyakinan ke depan gitu kan. Kayak misalkan sesimpel kita udah punya tabungan nih, tapi kita udah memproteksi diri kita nggak, misalkan kayak kalau tiba-tiba kita sakit gitu ya, bakal boncos nggak nih uang tabungan ke coceng gitu ya, ke ambil gitu, apa kita punya asuransi nggak sih gitu buat kayak ngecover kita kan lumayan ya. Misalkan dari pengalaman teman-teman kita kayak waktu itu Alam operasi, Alam ya
pasang iya jadi asuransi
tapi asuransi nggak sih, lalu lupa asuransi.
Jadi waktu itu belum asuransi, terus health check duluan akhirnya ketahuan ada kondisi jantung, jadinya harus tindakan. Nah, karena tindakan itu ketika apply asuransi itu udah recorded kan, jadinya jadinya si apa si asuransi lokal itu tidak mau menginsure yang berkaitan dengan jantung. Gitu. Terus berkaitan dengan jantung kan kayak segala kardiovaskular itu jadi nggak diinsure, jadi buat apa gitu, ambil insurance. Sampai akhirnya orang masuk company yang sekarang, kan company US. Dan si insurance-nya itu tie-in dengan insurance US yang tidak boleh, yang aturannya adalah tidak boleh tidak menginsure karena pre-existing condition. Jadi tidak peduli pre-existing condition Anda apa, Anda di-insure gitu.
Bagus lah ya.
Jadi berkat Obama...
Obama kayak.
Iyalah, harusnya gitu.
Iya, jadi akhirnya saya ambil yang dari kantor yang walaupun tidak murah gitu. Jadi potongan jadi gaji saya ditambah lagi.
Asuransi itu ya.
Buat premi asuransi.
Tapi enggak apa-apa lah, setidaknya terproteksi kan. Maksudnya jadi apa yang sudah nanti di, apa direncanakan kalau untuk urusan kesehatan pada akhirnya aman nih gitu kan. Jaga-jaga rencana.
Ini makanya kenapa gue bisa sangat pede mendukung Bernie Sanders ya. Karena merasakan sendiri nih, pre-existing condition tidak di-insure nih contohnya.
Benar-benar itu kan ini banget ya. Terus ya, BPJS juga sebenarnya diasuransi, maksudnya semua diterima sih. Kecuali nih ada yang kurangnya menurut saya, menurut orang tuh, dia tidak mengasuransikan kecelakaan sebenarnya.
Oh ya? Maksud sih lah?
Bener, kalau lihat di ininya, kalau dibaca-baca, jadi kalau misalkan sakit gara-gara memang sakit di dalam, sekalipun itu kanker ya, itu kena asuransi, tapi kalau tabrak di jalan gitu, atau keserempet mobil, enggak, jadi banyak kasus yang enggak di-cover. Karena mungkin kesehatan aja kali ya namanya, entah gimana.
Terus, kayak gitu juga ya maksudnya investasi untuk kesehatan kita, plus kan ada policy yang within misalnya 10 years, kalau uangnya benar-benar gak kesentuh, bisa diambil kan ya, Lia?
Itu kan kalau, gak tahu sih kebijakan, orang gak terlalu apa detail asuransi yang ada unit link-nya ya, karena unit link itu kayak asuransi plus investasi gitu ya, perjanjiannya gimana, karena biaya yang kita store gak 100% dimasukin ke asuransi, jadi... Kalau BPJS kan asuransi murni ya, makanya harganya nggak mahal.
Soalnya orang, enggak. Kenapa?
Ya, makanya harganya nggak mahal. Jadi sebenarnya asuransi itu step pertama sih harusnya ya.
Betul.
Ya orang juga sebenarnya BPJS mau dinaikin ke asuransi yang lain, cuma nanti kita cek dulu.
Orang oke sebenarnya selain BPJS, makanya BPJS yang...
Kelas 3.
Orang sebenarnya ada juga di ya yang swasta sebelum BPJS exist gitu.
Yeah,
dan memang ada polis, maksudnya kayak ada klausul yang emang nanti di review per 10 tahun nih kalau nggak salah. Dia juga ada polisi bisa ngembalin uang, walaupun ya tadi Galih bilang nggak 100%. Jadi orang
udah mikir,
okay, insya Allah kalau orang sehat gini. Jadi orang oke dulu mah merenya, wah, sekali ya anggap gue nabung gitu. Padahal kan siapa tahu emang sakit gitu ya. Jadi orang milih insurance sehatan.
Ya, BPJS orang ngomongin asuransi.
Iya, ini testimoninya bagus semua kok ya BPJS kelihatannya. Hampir lah 80%. Soalnya orangnya meraksana dan orangnya bakal memberi testimoni yang bagus setelah ada kejadian orang tua kan sempat dioperasi itu 100% itu.
Sama, BPJS. Orangnya sama.
Ya. Ya, tapi di mata user cuman kan ada satu sisi
di mata
yang mata tidak yang dibayar itu
tenaga kesehatan.
Oh gitu.
Rumah sakit yang nombokin
diutangin oleh negara.
Itu urusan inilah ya, Kementerian Keuangan kayaknya atau apapun itu ngatur-ngatur anggaran. Tapi niatnya mah udah bagus sih sebenarnya, cuman manajemen internalnya kali ya. Nah, terus yang kedua sebenarnya dana darurat nih yang sekarang baru orang-orang baru ngerasa kan. Kalau sebelum-sebelumnya kan sebelum ada pandemi karena ngerasa kita kerjaan mungkin aman, kayak tiap bulan udah pasti ada income, terus kayak dan lain-lain ya. Maksudnya enggak pernah tahu ya sebelum COVID itu bakal ada kejadian yang enggak jelas kayak gini kan. Kayak dana darurat juga kayaknya udah harus dipersiapin sih. Misalkan minimal sebenarnya 6 bulan dari dana operasional kita sehari-hari. gitu. Kalian udah menerapkan gak sih? Kayak ada tabungan dana darurat kayak minimal 6 bulan mah, kalaupun nanti harus gak kerja selama 6 bulan, bisa hidup gitu.
Orang belum 1 tahun sih, tapi dengan perhitungan tinggal tetap di Jakarta ya, beda kalau misalnya tinggal ke Bandung gitu. Nah itu juga orang menghitung sih kayak Jakarta tuh apa. Terus dengan awalnya karena asumsinya belum ada COVID kan, dengan lifestyle Jakarta yang orang kayak minim sih ke kafe gitu. Paling gak gak yang di Senopati gitu ya, orang minim oge lifestyle, cuman tetap udah masukin juga nih lifestyle dengan kalau ada sedikit banyaknya inflasi gitu ya,
dilebihin gitu. Misalkan udah sama biaya cicilan apartemen misalkan, atau dengan biaya apapun cicilan-cicilan itu udah ke cover lah minimal 6 bulan dengan itu tuh minimal hutang, ya dengan hutang-hutang masih dilunasin apa. Jadi kayaknya itu tuh udah harus ada dulu nih, siapa tahu nih tiba-tiba ada yang kejadian ke kita gitu kan. Terus kalau misalkan ada tanggungan, misalkan kayak Nisa udah punya 2 anak gitu ya, asuransinya nambah nih biasanya, biasanya selain asuransi pendidikan, kalaupun ada perencanaan pendidikan, kayak asuransi jiwa gitu nih, sebenarnya ada gak sih?
So far kayak ini sih gak ada.
Kalau tiba-tiba nih, misalkan tiba-tiba sebagai kepala keluarga, misalkan Surya tiba-tiba harus meninggal karena kesalahan kerja, misalkan atau apa gitu kan? Kan kalau asuransi jiwa kan anak masih tanggungan orang tua ya. Ada kayak jaga-jaga dana yang akan dikasih ke anak buat melanjutkan hidup tanpa orang tua gitu.
Ini konteksnya di dia nih di Norway kan? Iya kan?
Entah di Norway atau dalam
manajemen sekolah. Oh pribadi ya.
Kayak di Norway deh.
Kalau pribadi. Karena di Norway sih polisinya mun misalnya ada meninggal atau ada kecelakaan atau apa yang menyebabkan disable, ada santunan dari kantor bersangkutan gitu kan. Nah, tapi enggak tahu apakah disebutkan juga santunan anak sampai besar gitu atau sampai kuliah, karena kalau yang masih hidup pun gitu atau yang masih kerja pun tetap dapat santunan sampai sekarang anak gitu kan.
Okay.
Terus sekolah juga kan gratis. Meninggal nggak meninggal, ya? Kalau sekolah gratis mah ya dia akan terus melanjutkan sekolah sampai nanti kuliah kan. Yaudah, gitu.
Tanya ke yang lain lah.
Warga negara Norway kayaknya surgawi ya kayak. Surgawi banget.
Orang mau share sih masalah ini sedikit. Soalnya orang ngerasa banget kan babeh meninggal pas orang di SD SMP nggak orang pun SD. Terus. Indung orang sebenarnya udah kerja sebagai dokter juga, tapi dia masih menjalankan kuliah spesialis, jadi lagi S2 kan. Nah, jadi indung orang oge penghasilannya sebenarnya pada zaman eta ya pure dari babe orang gitu, dari almarhum. Terus tiba-tiba kan jebret, anak 2, indung orang masih S2 gitu kan, terus tiba-tiba dia gak bisa tiba-tiba ninggalin spesialis, karena udah mau beres juga kan. Dan kalau dalam tanda kutip kalau mau earningnya juga karasa, mendingan beresin dulu spesialis terus baru praktek gitu kan. Nah itu ini orang bilang mun babe orang nggak invest di asuransi pendidikan, si Gana ini orang nggak selir sih.
Mana jigana kita tidak akan berempat ya.
Bener asli, orang bener-bener di situ membukakan mata orang ya, seperti bohlam lah dengan pengalaman asuransi bahwa oh berarti itu salah satu orang kerasa sih, oh prioritas orang oke, juga berarti harus ada asuransi pendidikan buat anak gitu. Karena bener-bener sampai akhirnya orang di Unpar juga, itu kan SD orang, berarti SMP, SMA, kuliah, plus jeung adi orang ada kontribusi dari asuransi babe orang gitu. Jadi orang langsung kayak wow, baik. Saya pun akan mencoba melakukan itu di masa depan, insya Allah. Iya. Gitu. Kabayang muntah orang.
Asli.
Kalian bertiga kan, di sini.
Iya. Dan orang tuh keluarga saya ya, tidak mengenal yang namanya literasi finansial seperti itu, Tan, Lam, Nis. Jadi orang tua mah nggak tahu ya, keluarga tuh kayak orang tua tuh hidup kayak buat bulan depan. Kan? Pokoknya kayak plus-plus ya, sampai Bapak meninggal, untungnya maksudnya Bapak meninggal baru 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun 3 tahun yang lalu, jadi kan udah pada gede nih. Cuman tidak menyisakan apa yang namanya asuransi jiwa, apa yang namanya asuransi pendidikan mah enggak sih sebenarnya. Terus ibu juga akhirnya sekarang ya sama anak-anaknya gitu hidup. Jadi memang orang tua tuh terplot jadi ya udah nanti kalau udah tua dibiayain sama anak-anaknya kali ya gitu kan. Jadi kayak ya kita sandwich generation lah beranggapan seperti itu gitu kan. Nah orang kan ngerasa ya seperti itu. Sebenarnya harusnya sih nggak gitu gitu kan. Orang tuh mulai kayaknya kalau kita punya memang niat mau punya anak gitu ya, harusnya kita mempersiapkan hidup si anak itu kalau bisa sampai kita udah istilahnya udah tua renta pun si anak tuh tidak terrepotkan gitu. Kalau orang niatnya seperti itu ya. Jadi kayak orang nggak mau nanti misalkan bukan gak mau, sebisa mungkin orang sampai orang mati tidak merepotkan anak, sebenarnya seperti itu, niatnya seperti itu kan. Jadi waktu itu seperti itu, jadi orang mulai berpikir investasi itu sebenarnya karena orang kan tidak memiliki anak ya, jadi orang sebisa mungkin harus bisa menghidupi diri orang sampai mungkin nanti meninggal gitu. Mungkin kalau teman-teman misalkan Tanti atau Alam berencana memang udah ingin memiliki anak, berarti kan kayak Tanti tadi, dari pengalaman pribadi, lumayan ya biaya pendidikan ya Tan ya, kalau misalkan waktu itu ibu yang udah harus nerusin biaya kuliahnya, terus harus ngurusin biaya pendidikan anak, kehidupan, dan lain-lain kan, wah ini banget. Dan itu kan gak semua keluarga di Bandung, terutama waktu itu berpikir ke arah sana, gitu kan. Itu baru yang basic dulu nih, nah dari situ baru sisanya tabungan nih, tabungan kayak investasi tadi, bisa dari dana darurat atau apa, sebenarnya yang tergantung tujuan yang masing-masing ya. Kalau orang sebenarnya investasi memang pengennya untuk membiayai hari tua sebenarnya. Jadi kayak jadi misalkan ketika otak sudah tidak berfungsi lagi gitu kan, tidak seseger sekarang, tenaga udah nggak seseger sekarang, setidaknya nanti ada aset atau anggaran yang bisa menghidupi sampai orang nanti meninggal, misalkan seperti itu. Tujuannya kan beda-beda ya. Misalkan kalau Nisa mungkin udah berkeluarga, investasinya apa nih buat nanti gitu kan, apakah juga sama seperti itu, biar nanti anak-anak fokus aja mengurusi rumah tangganya masing-masing, jadi orang tua punya ininya sendiri. Tuh, nah mungkin dari pertanyaan itu dulu kali ya, kayak misalkan, kalau kalian sendiri ada planning apa nggak sih misalkan buat masa depan yang tidak pasti ini? Dari hasil kerja, misalkan hasil kerja sekarang gitu, misalkan Alam.
Ya kalau orang, ya orang bisa bilang berkeluarga gitu ya. Sampai saat ini belum merencanakan punya anak juga. Ya so far kurang lebih sama, itu tujuan menabung dan mungkin investasi itu ya untuk hari tua. Dan pertama yang rainy days harus ada dulu dan sisanya untuk hari tua, karena memang kita yang di swasta ini kan tidak punya dana pensiun ya, tidak seperti yang PNS, tidak seperti orang tua kita lah yang PNS balik. Nah jadinya so far bukan not necessarily supaya pengen uang kita tumbuh dan kita pengen jadi mencapai tingkat ekonomi tertentu, enggak juga sih, tapi yang penting survive dan nanti di hari tua, karena memang sampai sekarang belum merencanakan akan punya anak yang nanti diharapkan untuk mengurus kita di hari tua gitu ya, sama Li, jadi sebisa mungkin mandiri. Dan kalau misalkan kita orang melihat sekitar orang gitu ya, yang bukan dari Asia gitu, orang-orang di Singapura yang bukan dari Asia. Ya intinya mah lu 18 tahun ya udah gitu. Silahkan keluar dari rumah gitu. Dan orang-orang ini ketika orang-orang tua ini ketika dari anaknya umur 18 tahun ya, dia tidak mengharapkan si anak yang nantinya berumur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun ini akan
merawat
mereka gitu. That's a very thing ya, eta Asian atau Indonesian mindset gitu ya. Gitu. Kalau misalkan ngelihat orang-orang ini, mereka selalu berpikiran bahwa mereka mempersiapkan diri bahwa tidak akan ada yang menolong mereka lagi. apalagi orang Amerika gitu ya, tidak akan ada lagi yang bisa menolong mereka selain dari mereka sendiri gitu, Indian. Dan itulah kenapa kalau misalkan ngomong aku cuma nabung doang nih gitu. Wah, yang paling pertama ngambek ke orang teh orang-orang bule. Mana teh kumaha sih? Gimana munggas kolot kumaha gitu kan. Mun di urang mah mun geus kolot kayak aya dulur-dulur nu ngurus gitu.
Aya dulur. Karena orang boga budak gitu kan.
Ya gitu sih, kurang lebih sama.
Ya. Tapi itu membuka kesempatan anak-anak untuk berbakti pada orang tua.
Betul, jadi beneran-beneran berbakti gitu, ada berbakti. Teh lain misalkan, orang tuh kieu kayak kumaha orang tua saya gitu. Bukan out of necessity gitu, iya, tapi dan out of benar-benar berbakti.
Antara gitu. Berbakti atau kerja bakti ya?
Ya gitu, akhirnya kayak orang berpikir kayak, harus ini dulu nih, harus kayak orang bisa menyelamatkan hari tua dulu lah. Rencana kan seperti itu ya, cuman kan kita gak tahu ke depannya gimana. Terus akhirnya mulai nih kayak belajar tentang, sebenarnya awalnya kayak sekilas aja sih, gimana sih uang teh, awalnya kayak baca sejarah duit gitu ya, sejarah uangnya gimana, terus kayak pertumbuhan ekonomi datangnya dari mana, dan lain-lain, sampai ngerasa, tabungan tuh sebenarnya bijaknya di mana sih setelah saya udah ngepos-posin tadi ya, kayak uang asuransi, dana darurat, dan lain-lain. Masih bijak gak sih kalau semuanya itu disimpan cuma di rekening bank aja gitu kan. Mengingat fakta yang berbeda nih, misalkan kayak entah kalau di Singapura atau di Norwegia ya. Kalau di Indonesia kan inflasi aja, sebelum COVID aja udah hampir 5% kan. 4-5% lah. Gede, soalnya kan negara berkembang ya. Third world country ya, jadi gede lah ininya pertumbuhan ekonominya juga gitu kan. Jadi inflasinya juga ikut gede juga. Terus kalau di bank setelah dihitung-hitung, ya kegerus dong lama-lama ya. Jadi uang sekarang yang sekian tuh misalkan jangan kan ngomong ratusan juta deh. 10 ribu sekarang mungkin sama nanti 10 ribu tahun depan aja, bukan depan jangan 5 tahun lagi banget. Udah beda kan gitu kan.
Maksudnya dulu kita, di bank bukan deposito gitu?
Ya bukan deposito, ini belum mengenal dulu produk finansial ya, masih kayak regularianis ya. Kayak memandang uang seperti itu gitu kan. Kayak dulu orang beli bakso kayaknya 500 dapatnya semangkuk tahun berapa waktu orang SD gitu ya. Sekarang kayak bakso udah 20.000 gitu kan, kadang 15.000 20.000.
Akhirnya tuh jatuh-jatuhnya minus ya Li ya. Maksudnya walaupun misalnya dengan riba yang hanya berapa persen itulah dalam tahun misalnya kan nabung konvensional juga kan dapat tuh. Tapi itu dengan sama, inflasi gak sebanding.
Gak sebanding. Nah, baru
pokoknya aku doa ya produk nu lebih gede daripada 5% inflasi itunya, non-return gitu ya, kan.
Nah dari situ barulah kan namanya deposito itu produk dari bank juga ya. Jadi kayak adalah deposito, tapi kan kalau deposito berjangka ya. Berjangka itu misalkan berapa tahun, ya tergantung perjanjian depositonya ya. Mau 10 tahun atau berapa, yang dia menjanjikan bunga flat misalkan katakanlah. Sekarang deposito berapa ya? Sekarang misalkan
7 lena.
Enggak, sekarang mah kalem. Deposito itu sekitar 5% ya. Ini deh Desember 2020 ya paling tinggi lah. 4,5 sampai 5%an lah ya. Ini mohon diupdate ya kalau ada pendengar yang lebih tahu. Cuman segitulah kurang lebih ya. Tapi kan itu benar-benar kayak uang yang enggak kita pakai selama perjanjian itu ya. Kayak berapa tahun misalkan. Berjangka namanya juga jadinya, jadi ada jangkanya. Nah akhirnya sempatlah nyimpen di deposito dan lain-lain, tapi setelah lihat-lihat lagi, ternyata ada lagi nih produk yang misalkan lebih tinggi lagi, ada nggak ya gitu kan. Dulu waktu dulu tuh saya pernah beli tanah kan, yang cerita tadi di Bandung, sampai akhirnya harus bayar pajaknya, terus bayar biaya ganti nama dan lain-lain, akhirnya kok gede juga nih talangannya, dijual lah, di tahun ketiga, jadi cuma 3 tahun.
Naik,
tapi nilai. Dengan potongan dan lain-lain. Pokoknya kalau dihitung-hitung sih sebenarnya cuma naik sekitar 5% kan? Per tahun. Kira kurang lebih ya, patas 5%. Jadi kan sama ya kayak deposito ya, kayak ternyata properti juga yang dulu diagung-agungkan oleh orang tua, ternyata faktornya banyak nih gitu kan. belum lagi kalau properti kan spekulan banget ya. Kayak tergantung nih, tergantung ada isu apa di lahan itu mau dibikin itu tol jadi naik gitu, atau mau dibikin tempat pembuangan sampah, atau mau dibikin kuburan bisa jadi turun gitu, atau
kuburan aja.
Banyak banget lah faktornya gitu kan. Terus kayak
mau dipakai buat itu ya, kereta cepat ya. Kereta cepat Jakarta Bandung.
Nice.
Gitu. Tapi cuma lewat doang keretanya gitu. Stasiunnya jauh anggerwe gitu kan. Kayak gitu-gitu banyak banget lah faktor ketidakpastiannya, belum lagi bubble property, ancamannya dan lain-lain lah gitu kan. Jadi kayak apa ya yang lebih liquid lagi, karena waktu itu lumayan juga nih kalau properti itu, kalau kita memandang properti sebagai investasi itu rada kesiksa juga ya, karena giliran kita butuh uang nih susah banget dijual. Lama.
Parah.
Kecuali kita memandang properti sebagai kebutuhan hidup ya, kayak memang mau ditinggalin gitu, memang basic ya. Tapi kalau memandang properti sebagai investasi itu ya harus sabar-sabar sih sebenarnya. Ya dan lain-lain lah. Akhirnya waktu itu mulai cari lagi produk investasi yang cocok gitu kan. Barulah mengenal kayak oh ada yang namanya reksadana ya gitu kan. Pernah dengar nggak sih?
Ya betul.
Jadi reksadana tuh sebenarnya uang kita dikelola oleh manajer investasi buat sama dia diputerin lagi gitu uangnya nanti bagi hasilnya bagi dua misalkan, nggak tahu sih berapa persennya, cuman mereka menjanjikan profit yang sekian persen, sebenarnya nggak menjanjikan, tergantung dari harga si reksadananya kan. Barulah waktu itu mulai belajar kayak reksadana apa aja sih yang cocok gitu kan bagi pemula, karena kan pemula itu cenderung lebih ke yang resiko, gak mau banyak resiko ya. Kan semakin tinggi returnnya, resikonya mengikuti semakin juga. Sedangkan emosi pemula kan gak stabil ya. Kayak orang gitu. Kayak, ya karena kan gak tahu juga nih meraba-raba ya kan ya. Kayak apa dulu nih gitu kan. Setelah itu barulah kayak udah deh reksadana pasar uang dulu. Yang masih sekitar 6% ya waktu itu. Sekarang tuh pasar uang tuh sekitar rata-rata ya 6%. Bisa sampai maksimal 6% lah. Sedikit di atas deposito.
Itu tuh, tapi ya 6-7%. Tadi sempat dikit sama di awal-awal. Jadi dia tuh ada orangnya aja ya sebagai manajer investasi.
Investasi, ya perusahaan biasanya.
Iya. Jadi mana cuman kayak ngedrop uang gitu.
Tapi kalau pasar uang kita emang di puterinnya ke deposito atau obligasi yang memang lebih aman ya. Yang dan berjangka, jadi nggak beresiko tinggi. Jadi kita juga dapatnya segitu kan. Jadi waktu itu kayak dapat nih, oh satu ada nih produk yang memang sedikit di atas inflasi. Jadi kayak udah nggak harus nabung di bank dong kalau kayak gitu kan. Jadi simpan aja di situ, dan karena dibeliin obligasi dan deposito lagi berarti sedikit lebih kuat gitu ininya. Dulu belum kepikiran bakal krisis gara-gara pandemi ya, cuman nggak terpengaruh besar oleh krisis gitu, karena kita kan ada prospektusnya ya, kayak kinerja reksadana ini selama 10 tahun kebelakang gimana sih gitu, ada grafiknya, dia lewatin tahun 98 gimana, dia lewatin 2008 gimana, dia lewatin pokoknya krisis-krisis yang paling gede waktu itu tuh kayak gimana, ternyata stabil gitu kan. Oh ya udah deh kalau gitu mindsetnya sekarang kalau mau nabung kan, nabung tuh sebenarnya harus punya harus numbuh kan asetnya kan.
Yes.
Kalau nyimpen doang tapi rugi itu bukan nabung, rugi gitu kan. Inflasi. Kan kita tuh sudah ada di sistem ekonomi yang muncul tadi memang riba teh ya, itulah banyak faktornya gitu kan, inflasi dan lain-lain. Kira-kira apa nih yang membuat nyelamatin aset? Nah masuklah ke yang namanya reksadana pasar uang awal-awal seperti itu. Terus nggak lama kemudian barulah mengenal obligasi retail negara waktu itu. Pernah dengar nggak sih?
Pernah.
Jadi intinya gini.
Bayarin utang negara. Gimana sih?
Jadi utangin negara.
Pemasukan negara juga buat biaya pembangunan infrastruktur APBN gitu kan. Jadi negara memberikan kesempatan buat rakyatnya berkontribusi untuk ngutangin gitu istilahnya ke negara. Ya, tapi negara menjamin bunga yang biasanya yang menarik juga dan fix juga biasanya malah floating, gue lupa deh istilahnya apa orang. Cuman waktu itu sebelum krisis tuh lumayan gede ya, 8 pernah sampai 7-8% lah per tahun. Bayangin gitu. Jadi orang minjamin duit ke ke negara dan negara menjamin akan memberikan bunga sekian gitu kan per tahun.
Ya.
Tapi uang kita berjangka, jadi uang kita nggak bisa diambil selama rentang waktu tertentu gitu, antara 1 tahun sampai 2 tahun.
Deposit juga ya kasih.
Sama deposito, tapi kita belinya tergantung pengumuman dari Kementerian Keuangan biasanya. Ya. Akan diluncurkan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian dengan kuota sekian miliar atau sekian triliun gitu. Jadi kalau kuotanya udah habis, sudah banyak yang beli, negara akan nyetop gitu.
Crowdfunding.
Iya, kayak crowdfunding lah. Mirip kayak crowdfunding. Jadi kita crowdfunding buat bantu negara lah ceritanya gitu, berkontribusi. Makanya ininya ajakan kampanyenya adalah yuk kita bantu negara buat biaya pendidikan, buat bantu apa gitu kan. Sebenarnya kita jadi ininya, jadi ngutangin gitu, jadi piutangnya. Ya,
tapi dapat
gitu.
Dapat kan ini per berapa ya? Per tahun leh si bunga
per tahun ini. Tapi misalkan dibayarnya dipecah jadi per bulan. Jadi misalkan misalkan Tanti nyimpen 100 juta ya. Terus bunganya misalkan 8%. Jadinya kan harusnya per tahun itu dapatnya 8 juta. Tapi 8 juta itu dipecah jadi 12 bulan. Misalkan 8 juta bagi 12 berapa misalkan? Berapa sih? Coba dihitung ya sekitar dan itu nanti akan transfer per bulan ke rekening kita. Jadi nanti di akhir masa jangkanya, tenggat waktunya bisa selama 2 tahun, kan harusnya kita dapat total 16 juta nih. Karena bunganya udah dicicil per bulan, ditransfer ke rekening kita, nanti di tahun kedua di ujung dari itu jatuh temponya, uang kita sejumlah 100 juta dibalikin.
Oh.
Full gitu, tanpa ada bunga lagi. Itu kan menarik ya, bayangin kalau dulu mah waktu awal-awal, waduh kalau orang punya uang 1 miliar berarti setahun orang dapat berapa juta ya gitu kan.
Iya.
Misalkan kalau 1 miliar 80 juta gitu kan. Kan lumayan gitu kan. Ya orang jangan-jangan gak usah gawe gitu kalau udah dapat angka sekian gitu kan.
Tapi mun jol-jol pemerintah tuh bisa mayar obligasi rakyat kumaha? Ada gak sih kejadian? Ada kan ya kalau gak salah.
Enggak, belum. Maksudnya banyaklah aset yang bisa, maksudnya itu kan pertanggung jawabannya ini ya. Integritas lah itu kan, nggak mungkin kayaknya negara sebangkrut itu gitu nggak bisa bayarin utang, makanya dia juga kan nerbitin obligasi juga lihat-lihat ininya ya, lihat-lihat kemampuan dia buat membayar utangnya kali ya, makanya nerbitinnya berapa triliun atau berapa miliar gitu kan, ratusan miliar gitu kan. Nggak tahu kalau di Norwegia atau di Singapura ngeluarin kebijakan itu nggak. Nah itu kan menarik ya, tapi kan sekarang mengikuti pertumbuhan ekonomi dan lain-lain, pada akhirnya obligasi pemerintah pun ikut turun. Udah gak 8% lagi sekarang, jadi cuma berapa ya, 6%. Ya gitu deh, pokoknya ngikutin ini gitu. Dari situlah, oh menarik. Menarik juga nih obligasi gitu kan. Orang mbak, kenapa selama ini gak seperti itu ya? Kalau tahu dari zaman kuliah, orang nabung. Gak suka di obligasi.
Ditangin
gitu,
negara.
Oh, gitu kan.
Terus dari reksadana obligasi, terus transisi ke saham, kumaha lih?
Nah, awalnya itu dulu, Tan. Jadi, oh ini menarik nih karena resikonya rendah kan. Karena dijamin 100% pemerintah akan dibayar.
Oke.
Okay. Nah, dari situ, barulah mulai nyari lagi nih. Apalagi ya selain ini yang lebih tinggi lagi ininya. Angka
cuannya.
Return-nya. Adalah namanya reksadana pendapatan tetap. Itu lebih tinggi dari reksadana pasar uang, tapi kayaknya hampir mirip sama obligasi pada saat itu. Walaupun sekarang lebih tinggi pendapatan tetap ya, terakhir sih. Kalau pendapatan tetap sama juga dimasukin ke instrumen yang sedikit lebih beresiko, tapi nggak seberesiko saham ya. Jadi uang kita kalau nggak salah dibeliin obligasi juga, ada deposito juga. Tapi lebih ke obligasi swasta mungkin, atau apa yang lebih gede bunganya. Pokoknya ada di perspektif. Nah dari situ baru mulai ada tahapan selanjutnya, ada lagi yang lebih tinggi, namanya reksadana saham. Kalau reksadana saham, kita nitipin uang dan uangnya dikelola sama manajer investasi buat belanja saham.
Oke. Iya, benar.
Itu lebih tinggi tuh, ada yang prospektusnya ada yang misalkan sampai 20%, sampai 15%, lebih lah pokoknya gede. Tapi resiko turunnya gede juga gitu kan. Kurang pernah.
Ya.
Masukin ke reksadana saham syariah juga, ya ada yang syariah, itu kan nama syariah sama enggak tergantung dari si manajer investasi itu mengalokasikan uang kita ke perusahaan apa gitu.
Ya.
Itu ya, akhirnya.
Si reksadana tuh manajer investasi bisa ke saham, bisa ke obligasi gitu kan jadinya ya.
Tapi tergantung tipe-tipenya tadi kan, ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan ada reksadana campuran, Tan. Kalau campuran, dia nyampur nih, ada yang saham, ada yang obligasi dan lain-lain, produknya banyak gitu kan. Nah, udah tuh udah sempet lah nyobain kayak disebar-sebar gitu uang tuh, kayak oh di sini ada ini. Terus kan lama-lama ngelihat ya kinerjanya gimana. Nah, sebenarnya saham tuh harusnya yang terakhir. Jadi kayak menurut orang,
bukan menurut Warren Buffett.
Yeah. Aduh, orang nggak baca Warren Buffett. Cuman menurut orang tuh butuh kesiapan mental ya sebenarnya. Pada akhirnya kan balik lagi, kita mau investasi itu tujuannya apa sih? Kalau misalkan buat ketenangan kayak, ya yang penting hari tua aman atau enggak, yang penting tabungan bertumbuh dulu lah gitu kan. Belum ada, jangan kecampur sama ambisi. Kayaknya reksadana dan obligasi itu masih pilihan yang tepat ya, tapi jangan reksadana saham dulu ya. Misalnya pasar uang pendapatan tetap atau obligasi itu kayak masih jalan yang terbaik daripada nyimpen tabungan di yang reguler gitu kan. Nah, barulah waktu itu akhirnya nyoba terjun ke saham karena ini awalnya ya, karena jadi waktu itu nyimpen reksadana saham ini manajer keuangan syariah lah. Jadi judulnya reksadana saham syariah. Blablabla aja ya ada perusahaannya. Tapi orang tuh justru boncos di situ. Kayak, loh kok minusnya gede gitu kan. Katanya syariah, tapi kok bikin rugi gitu kan. syariah, tapi kok minus 10%, minus 20% gitu. Ya, namun sih syariahnya gitu kan.
Cobaan.
Hah, masalah
20% sih? Investasi di dunia boncos, tapi di akhiratnya itu berlipat-lipat.
Buat surga ya. Buat rumah di surga. Sepertung pertanyaan gitu, ini syariah pelembah mana-mana sih, orang jadi boncos gitu kan. Nah akhirnya mempelajari prospektusnya, anjir duit orang disimpan di perusahaan apa aja gitu kan. Ada tuh biasanya prospektusnya kita bisa download kan, ternyata ada perusahaan A, B, C, D, E yang menurut orang ini kinerjanya goreng sih sebenarnya gitu kan, jelek. Tapi kenapa dia nyimpan ke situ gitu kan.
Kenapa manajer investasi mana?
Ya karena perusahaan sebenarnya karena emiten syariah itu kan gak banyak ya kan ya kalau di pasar modal kan. Maksudnya gak sebanyak yang reguler lah ya.
Ya.
Jadi mungkin mereka juga gak ada pilihan buat milih ininya. Buat milih perusahaannya. Walaupun perusahaan itu kinerja tahun itu lagi jelek gitu. Akhirnya orang gemes kan. Aduh gimana cara orang buat mengontrol uang orang sorangan gitu. Ini gimana nih gitu kan. Akhirnya mau gak mau mulailah masuk ke pasar modal yang beneran. Yang itu tuh kayak arena perang beneran itu di situ. Kalau dikelola sama manajer keuangan kan. Ada orang yang mewakili kita ya, yang lebih paham lah istilahnya kayak gitu. Segitu aja tuh udah boncos gitu orang kan, udah rugi gitu kan. Dan orang mau gak mau harus belajar ke medan yang sebenarnya gitu, seperti ini. Oh ini perekonomian kita tuh muter nih kayak gini ya. Disitulah akhirnya waktu itu mulai kayak masuk, walaupun masih awam ya, ikut sekolah pasar modal yang diadain sama Bursa Efek Indonesia gratis waktu itu. Masih bisa ada tatap muka. Nanya-nanya kayak orang bego aja sih ini, apa sih maksudnya ini, gimana kok bisa terjadi seperti ini, kayak dari nol lagi lah gitu kan. Nah dari situ baru kayak, oh ternyata begini cara negara tuh, maksudnya keuangan global tuh pada akhirnya gak ada boundaries lagi, kalau udah di situ uangnya muter kayak tiba-tiba uang asing masuk lah inilah. Dan di situ baru terbukakan kayak, oh ternyata ekonomi dunia tuh seperti ini gitu, walaupun orang masuknya di pasar Indonesia ya, tapi kan hampir setengahnya modal yang ada di Bursa Efek Indonesia itu dari luar, dana asing kan. Jadi sedikit banyak terpengaruh sama isu-isu global gitu ya, akhirnya. Gitu, akhirnya oh baru paham, mau gak mau jadi kayak baca ini dan lain-lain. Dan yang paling, apa namanya, terasa itu di mental sebenarnya. Kayak psikologi ya. Kita kan bertempur di situ sama orang yang dari seluruh latar belakang ya. Ada yang pengalamannya udah jago, ada yang masih awam kayak orang waktu itu. Terus pakai uang sendiri lagi waktu itu. Kayak di situ tuh tiba-tiba ada ujian kayak, pernah dengar gak sih ada istilah greedy di situ, ada istilah ambis apa gitu-gitu lah. Pokoknya jadi kayak ada hal yang selama ini gak pernah orang ngerasain, tiba-tiba ada rasa seperti itu, ada rasa fear, ketakutan juga, takut uang hilang ya. Tapi ada rasa kayak, aduh,
orang
kok bisa sih, thrill gitu, kayak orangnya kok bisa sih dapat segitu kalau orang enggak gitu kan. Terus mungkin kalau orang yang masih belum paham masuk ke dunia pasar modal tuh jadi sama kayak gambling ya, sama kayak judi lah istilahnya gitu ya, kalau kita enggak punya landasannya.
Ya.
Oh gini kali ya rasanya, gusar juga sih waktu itu. Akhirnya Barulah dari situ belajar namanya fundamental, analisa fundamental, analisa teknik. Kalau analisa fundamental tuh jadi belajar baca laporan keuangan perusahaan gitu kan. Jadi kayak orang baca laporan keuangan tiap semester perusahaan yang ini
lagi-lagi
harus transparan ya.
Udah kayak buku Indofood ya. Anda
asli komposisi kayak udah baca komposisi perusahaan misalkan kayak ICBP Indofood gitu kan, kayak buka kayak oh dia profitnya segini, oh dia naik sekian, tapi utangnya sekian, operasionalnya sekian, dividen yieldnya sekian. Jadi tiba-tiba hal yang gak pernah tersentuh ya. Merek-merek itu tuh familiar di sekitar kita ya, yang sering kita makan, Indomie atau perusahaan apa gitu kan. Apapun lah, kalau listrik mah enggak sih, kayak perusahaan gas negara lah, atau perusahaan batu bara lah, servis lah, semua. Yang gak pernah kita tahu, Telkom misalkan, kita mah tahu ya udah Telkom penyedia layanan komunikasi aja, ternyata oh gini dalaman perusahaannya gitu kan, walaupun BUMN, oh Bank BCA ternyata gini dalamannya gitu kan, dan itu kan harus transparansi. Ternyata jadi ada
keseruan-keseruan gitu ya?
Keseruan tersendiri ya, setelah yang selama ini orang gak memandang sebuah brand itu hanya sebagai ya brand aja sih, kayak oh ini brand perbankan gitu, brand ini, ternyata orang bisa lihat dalamnya gitu kan, kinerja, dan jadi kayak makhluk hidup yang bisa orang korek-korek gitu lagi loh kan. Dia tuh tumbuhnya
sakit
apa enggak sih? Dia tuh lagi sakit apa enggak sih nih perusahaan si makhluk ini gitu kan. Karena gimana pun yang namanya kita invest tuh kan kita kawin nikah dengan perusahaan itu ya. Maksudnya kita yakin enggak sih invest di perusahaan ini gitu kan. Itu sih jadi satu tantangan juga sih, cuman gimana nih?
Mau nanya dong, kan di antara kita berempat nih ya, sebenarnya Gali yang lebih punya perusahaan gitu kan, kelihatannya, maksudnya perusahaan atau apapun itu yang entrepreneurship lah gitu, udah paling settle, udah menjadi raja di sebuah company Gali gitu, Embara gitu kan.
Company kecil.
Nah, untuk misalnya posisi seperti Gali nih ya, yang udah punya perusahaan istilahnya, ada kepikiran gak justru berangkat dari situ membesarkan perusahaan untuk supaya besar, sehingga justru orang yang menginvest atau misalnya perusahaan Gali justru IPO gitu ke pasar saham, sehingga terbalik, bukan Gali yang sebagai pemilik dari sebagian kecil menyebar saham-saham di bagaimana, justru orang-orang yang ya seperti Apple, Microsoft gitu, kema Embara gitu, ada nggak sih ke arah situ, apa justru lebih cocoknya ke cara saham gitu, atau yang seperti Gali tadi bilang gitu.
Kalau saya Yanis ya, sebenarnya kan, nah setelah mendalami hal seperti ini tuh kan ketahuan ya ambisi orang seperti apa, kayak rencana-rencana orang seperti apa. Ada orang yang memang berambisi untuk seperti itu ya, kayak saya mau perusahaan saya ibaratnya membesar, jadi kayak makhluk hidup yang akan membesari kayak Apple atau Google apa gitu kan. Orang teh justru ngerasa kayak setelah tahu kayak gini, kan tanggung jawab gede ya buat memperbesar perusahaan, orang ngerasa justru nggak ke situ kalau orang pribadi ya. Kalau saya pribadi itu ngerasa kayak perusahaan ini nggak ingin saya besarkan, karena nggak tahu ya, intinya saya tuh nggak bisa, malas bekerja dengan banyak orang dan gak mau terlalu bertanggung jawab itu sama orang banyak yang ada di perusahaan gitu kan. Jadi kalau misalkan perusahaan gede kan harus ada karyawan, mengembangkan perusahaan. Nah, orangnya kayak aduh korep apa manage itu gitu kan. Pengennya justru orang mah investor aja sebenarnya. Tapi ada juga orang yang pengen justru mengembangkan perusahaan supaya orang menginvest ke perusahaan kita misalkan kayak gitu kan. Nah, orang justru kebalikannya, orang gak mau ribet tapi pengen hasilnya aja gitu. Sebenarnya sih seperti itu ya. Jadi Embara tuh kayaknya gak akan dibawa ke sebuah perusahaan yang besar sih sebenarnya. Jadi sejauh ini sih seperti itu ya Nis ya. Bahkan orang masih mempertahankan pola perusahaan yang ya udahlah segini aja timnya, misalkan tim intinya ya, kalau misalkan ada kerjaan yang gede baru kita hire orang gitu, tapi per project aja setelah itu udah selesai gitu. Kalau orang pribadi sih seperti itu gitu kan, cuman kan beda-beda ya tiap orang.
Soalnya orang mikirnya justru karena udah berkeluarga dan punya anak ya, justru itu teh siga potensi terbesar untuk menghidupi anak-anak gitu, misalnya Embara gitu ya, kalau bisa dibuat besar atau dibuat lebih menghasilkan sesuatu, itu teh berjangka panjang waktu lama sehingga anak-anak kita bisa menikmati. Nah, orang mah gitu misalnya mikirnya gitu. Jadi wah, mungkin mungkin ini juga bisa jadi alternatif selain insuransi yang kita pasif ya gitu. Istilahnya kan kita pasif aja gitu kan. Mungkin ada cara lain yang goalnya sama gitu ya, menyelamatkan keturunan. Mm-hmm. Tapi caranya lebih aktif, caranya tuh lebih kreatif.
Cuman ya orang agak sejalan sih sama Gali, karena orang juga sempat menjalankan perusahaan sendiri kan, yang LabTech Indie bareng sama Saska gitu juga sebagai co-owner. Emang butuh dedikasi sih. Sempat kayak karyawan kita 10 orang doang gitu di luar yang boardnya. Itu tuh kayak
effortnya gede pisan dibanding etannya gitu.
Karena kadang orang jadi berpikir misalnya kalau proyek itu goals, oke tahun depan si eta gajinya kumaha gitu. Jadi kadang-kadang pada saat itu mental orang mungkin juga kayak belajar juga kali ya, baru awal-awal. Terus tapi jadi kayak tahu sekarang kayak anjir aing lain risk taker yang kayak gitu sih. Maksudnya orang sempat kerja di waktu itu di Gaya gitu sama Codet di studio yang kecil. Terus pindah ke Singapura di korporat, terus kayak bikin kantor sendiri. Kayak orang sebenarnya ngicip-ngicip juga sih kayak, tapi kayak orang makanya juga terjun ke investment, kayaknya nyari alternatif mana sih sebenarnya yang orang mungkin sekarang jadi tahu ya, ambisi orang nggak segitunya untuk mendirikan sesuatu yang baru terus running by myself terus punya employee, tapi at the same time harus bisa fleksibel dan liquid dengan keadaan ekonomi atau apapun itu yang volatile gitu gitu. Dan ya itu, dan gak selamanya orang jadi karyawan orang gitu sih.
Kan kita udah belajar banyak dari orang-orang tua kita kan. Nah, mun orang kealaman mah, justru orang tua saya juga setelah masa pensiunnya membangun sebuah perusahaan kan. Kelihatannya gitu ya, mereka juga berharap ini tuh perusahaan bakal diteruskan gitu kan. Kakak juga udah mulai masuk. Jika namun antara go far ya, atau go fast gitu kan. Kalau misalnya
perusahaan
atau Gojek, apa sih sering dengar nggak sih? If you want to go far, go together gitu kan, as company misalnya,
oh, yeah,
besar gitu. If you want to go fast, gitu, go rich quickly, go alone gitu kan. Tahu orang mah jika prinsipnya oke deh untuk anak keturunan, bukan hanya anak saya, mungkin anak kakak atau anak saudara-saudara yang bisa, intinya si perusahaan itu ke peluang mempermudah bisa gitu masa depan mereka gitu, kalau mereka tertarik tak gitu.
Tapi ya mungkin
gimana? Tapi teuing tah ini teh sebenarnya produk investasi bukan sih seperti ini teh gitu. Karena kan tujuan investasi menghindarkan inflasi. Ya. Terus apa? Menginsurance kita supaya aman gitu masa depan, tapi ini justru jadi makin beresiko gitu kan.
Tapi kan itu teh Anis, kalau yang semakin beresiko ya kemungkinan risk, dapatnya ya, high risk high return kan. Makanya ada orang yang misalkan nih, sebenarnya sama aja ya, ada orang yang investasi, aduh orang punya uang 10 juta jual baso we gitu kan, maksudnya kayak bikin gerobak baso gitu kan, dengan asumsi kalau modal 10 juta dalam waktu berapa tahun, berapa keuntungannya, berapa persen, itu juga hitung-hitungan juga ya. Cuman bedanya mungkin karena dia bergelut di dunia pasar modal, pada akhirnya ya udah orang jualan baso we gitu kan, dengan segala resiko dan tantangan yang ada di depan gitu kan. Sama aja sih kayak orang misalkan punya uang 10 juta, orang simpen di saham bank BCA gitu ya, dengan asumsi oh per tahun berapa nih persentasenya gitu kan. Sebenarnya kegiatan itunya sama sih sebenarnya ya. Cuman orang karena orang hoream ribet, istilahnya orang hoream kudu bikin gerobak baso, terus cari komposisi rasa yang pas apa, orang lebih memilih untuk masuk ke perusahaan yang sudah terbaca laporan keuangannya gitu.
Mencari perusahaan baso yang
udah ngena.
Nugus jadi gitu istilahnya, perusahaan baso nugus jadi.
Geroboknya nggak jadi.
Brandnya udah jadi gitu kan, semuanya udah jadi dan bisa dipelajari kan, daripada orang bikin brand sendiri, bikin sistem manajemen sendiri dan lain-lain kan masih meraba-raba. Pada akhirnya itu pilihan sih sebenarnya. Ada juga yang merasa tertantang di pilihan yang tadi, kayak misalkan orang tua Nisa yang setelah pensiun bikin perusahaan dengan segala background dan wawasan ayah gitu kan, misalkan kayak bikin ini dengan proyeksi sekian gitu kan. Pada akhirnya kan itu yang jadi kepercayaan diri orang buat melakukan investasi seperti itu ya.
Nah, karena orang belum percaya diri buat membesarkan perusahaan yang mapan, jadi ya udah deh aset-aset yang ada sekarang memilih untuk ditanamkan di perusahaan yang sudah mapan duluan dalam kacamata orang ya. Kan ada juga orang yang ngerasa kayak daripada orang nyimpen di bank BCA, mending orang bikin perusahaan sendiri ah gitu kan. Toh proyeksinya seperti ini, marketnya udah ada gitu ya, nggak apa-apa juga sih sebenarnya.
Balik lagi ke yang itu sih sebenarnya kan tadi Galih sempat cerita tujuannya adalah supaya tidak merepotkan batur gitu di masa tua dan dana pensiun gitu. Sebenarnya tuh yang orang belajar juga kemarin yang di kelas saham itu yang nomor satu ditanyain ya, mana mau ngapain sih tujuan investasi ini, mau pensi buat dana pensiun, mau apa harus itu kayak nomor satu yang harus ditentuin gitu. Karena menurut orang misalnya mikir mau dana pensiun tapi sebenarnya opsinya bisa investasi, bisa jualan bakso, dan ternyata orang kayak si Gena orang mau dia jualan bakso di Tokopedia, ya udah deh nih enggak usah ke beli jual beli saham kan. Bisa aja yang bangun perusahaan sendiri. Jadi emang tujuan di awal nahula rek naon, sisanya bisa investment tenaga, waktu, atau jadi masuk ke pasar uang, pasar modal, dan nanam saham, dan sebagaimana alat-alat instrumen yang lainnya mah bisa disesuaikan ya.
Ya, gitu. Duh,
seru ya. Kepikiran tuh sih, sempat kepikiran tuh sih. Kan sekarang kita tuh sudah mid 30s gitu ya. Terus beberapa dari kita masih baru berpikir investasi teh ayeuna.
Kurang.
Terus ingat tuh sih bahwa pas orang kerletik gitunya kan menabung gitu. Mantra-mantranya adalah menabung. Muncek marane kira-kira the earliest kita harus mulai aware dengan semua ini teh iraha sih sebenarnya, soalnya kayaknya generally kita semua merasa kita terlambat gitunya.
Terlambat ya.
Tapi sebenarnya teh yang paling pasti sih karena orang mengenal itu iraha gitu, dan kapasitas serapan anak umur berapa atau kira-kira teh orang kudu mulai mikir segakia gitu
in general,
pikir
di apa financial literacy in general atau misalnya yang udah
ya in general dulu lah gitu kan, in general terus mulai dikenalkan dengan something more than menabung gitu.
Kalian dulu ada ini gak sih zaman sekolah SD ya? Kayak nabung di guru gitu.
Hanya terus banyaknya duit.
Ada gitu.
Ada pernah.
Kan di BPI mah.
BPI mah. Sorry ya.
Salah sekolah.
Sebagai SD negeri gitu. Jadi kalau di SD negeri mah dulu ya. Ini orang mengenal arti
tabung menabung ke Baper ya.
SD ya. Kita kembali ke Bandung ya. Ini hubungannya sama Bandung ya. Jadi dulu. Zaman kecil mah pasti lah ya, kita tuh diperkenalkan dengan tabungan tuh di celengan ya gak sih? Kayak celengan. Tapi gua dulu tuh kita mengenal istilah nabung tuh memang bukan mengembangkan aset, tapi memang menyimpan aset ya, menunda aset buat dipakai nanti di masa depan gitu kan. Jadi, nah dari situ sebenarnya menurut orang tuh salah juga sih pengertian menabung ya. Kalau menabung tuh harusnya menumbuh ya, orang bertumbuh. Sih sekarang berpikir nilainya. Menabung itu harusnya bertumbuh nilainya. Dulu mah kan kita nyimpan nih, kayak sisain uang jajan ya, nanti simpen, nanti kamu bisa beli mainan bulan depan gitu kan, dijanjinya gitu. Dulu mah orang berpikir kayak, itu tuh si uang kan nambah apa enggak sih? Nah, anak kecil mah gak ngerti ya. Dikira tuh kalau disimpan di dalam celengan, membelah diri gitu, kayak sel gitu, si uang tuh tiba-tiba uang 100-200 gitu kan. Orang dulu mikirnya gitu sih.
Ditaruh di tanah teh, terus ayah aji-aji.
Ditanam.
Tapi menjawab nu alamnya, misalnya kita melihat orang-orang yang sudah sukses gitu ya, udah mengelang-elang buana di dunia saham atau mengelang-elang buana, sudah mulai buana udah
mengelang-elang buana.
Bandung deh.
Tapi juga nanya untuk pendidikan anak untuk melek, naon sih istilahnya investasi gitu, cemplungin dulu ke dunia perdagangan cukurang mah, nggak langsung ke ini loh cara berinvestasi ini. Jadi kayak misalnya apa sih nu baheula naon sahanya teuing Toyota apa enggak tahu siapa gitu, dulu tuh justru ya masih kecilnya tuh yang tidak punya terus dia jualan dulu plastik, jualan dulu apa, habis itu dia mengerti oh ternyata transaksi uang kayak gini, oh ternyata kalau misalnya sekian disimpan terus kita beliin plastik lebih banyak lagi atau bisa. Jadi mungkin ya investasi itu udah level atau udah step berikutnya, tapi yang paling pertamamu ya jika nama perniagaannya, dagang heula, si budak teh.
Kalian pernah ini enggak sih? Dulu zaman-zaman kertas binder ya, apa sih? Binder.
Bolong-bolong.
Bolong-bolong.
Jualan.
Dulu tuh ada zaman iya, jadi orang teh gini, beli misalkan di Borma atau di mana gitu kan, yang gambarnya Hello Kitty atau apa. Orang teh kalaupun enggak dijual dengan duit ya, tapi orang bisa transaksional barter dulu mah ya.
Barter.
Orang beli segini ini langka gini. Maksudnya itu tuh SD udah kayak
iya.
Udah ada di alam bawah sadar tuh udah main. Ada gitu.
Ya. Kurang mah SMA. Satu basket.
Jualan donat ngebantuin anak DKM.
Oh. Ah itu mah SMA ya.
SMA. Tapi dulu juga kita diajarin gambling, tahu enggak mainan yang kartu-kartu
plek gitu.
Kalau misalnya yang terbuka yang tertutup
gambling ya.
Iya, nah, berarti kita tuh sebenarnya bibit-bibitnya tuh sudah cocok tuh di permainan.
Itu nih di sekolah semi palar belajar ekonomi anak SMP-nya atau SMA-nya ya? Proyeknya buka warung. Jadi nungaladangana anak SMP-nya atau SMA-nya. Jadi pokoknya kantin teh di running sama ya itu loh anak-anak SMP-nya kalau enggak salah. Terus kayak belajar pembukuan kayak gitu. Kalau di semi palar emang gitu kan praktek.
Bagus kalau semi palar. Diajarin cara ini maksudnya mindset-nya kayak dianggap kayak oh ternyata aset kita tuh bisa berkembang loh gitu kan. Enggak hanya sekedar tuker barter dengan nilai yang sama gitu kan.
Kalau orang
gitu deh pokoknya dari kecil.
Kalau orang ngelutik sih emang mungkin sama kali ya. Kalau konsep menabung paling ya menjawab lagi yang alam tadi emang paling bagus emang dari sangat-sangat muda ya dari SD. Cuman orang yang agak waktu itu sempat agak konflik batin. Anjir anak SD konflik batin. Menabung nih. Menabung terus teh orang misalnya mau pakai uang tabungan. Terus kadang-kadang indung orang kan itu tabungan gak boleh dipakai. Nah orang tuh jadi kayak. Terus aing nabung karena
deposito eta.
Jadi kayak jadinya mungkin kalau ya dulu mah mencari momentum-momentum lah kayak misalnya ulang tahun baru dipecahin. Tapi begitu dipecahin orang jadi juga enggak tahu misalnya mau dibeliin neng lah naon eta Barbie atau dibeliin naon gitu. Barbie mah mahal teuing, Ding. Nya kabayang lah ngerti tuh sih. Jadi orang juga mungkin ya mungkin dan ngaran aja budak ya dan ya, sekarang juga kerasa orang nabung kela-kela orang kan nabung dek naon sih apakah itu uangnya yang tadi Galih bilang hanya akan terjogrok di banknya atau orang kan ada tujuan nah itu orang mulai di situ sih kegelisahan itu yang kayak orang mulai juga mulai belajar pengen tahu juga sih karena buat apa nabung kalau kurang gak bisa take benefit from the tabungan dan akhirnya tabungannya juga misalnya karena inflasi atau apa jadi malah kegerus gitu kalau gak ikut berkembang. Terus kalau misalnya tentang investment orang juga ya ini balik lagi maksudnya akhirnya orang ada kebutuhan buat memelekan mata orang sendiri tentang financial literacy adalah mungkin karena udah mulai adulting kali ya. Jadi ada atribut atau atribut detachment dari keluarga yang tadinya bergantung kepada keluarga sekarang kebalikan gitu ya. Dan harus bisa support terus mulai hidup dengan orang lain. Ya itulah terus kayak anjir orang pegangan kemana nih gitu kan. Karena udah menjadi individu yang kudu menentukan mandiri. Sendiri arah gitu terus kayak planning mulai planning dulu mah ya kerja gitu planningnya ngaran aja ya baru awal-awal kerja lah gitu kan nah mulai dari situ sih kayaknya kegelisahan adulting akhirnya kayak anjir salah satunya yang paling krusial tuh financial literacy sih akhirnya sebelum masuk investment ya itu sih kayaknya
makanya jadi PNS
nah itulah cara lebih baik.
Tapi harus saya
orang-orang mungkin mikirkan.
Kita tuh pertama dapat pelajaran ekonomi itu SMP apa SMA sih lupa deh.
SMA.
SMP.
Sih?
SMA.
SMP.
Entar.
SMP ada ekonomi
mata pelajaran. Di IPS SMP.
Orang ingetnya akuntansi soalnya orang di setrap pelajaran akuntansi baca komik.
Kalau akuntansi di SMA kan karena kita pencatatan gitu kan pencatatan duit. debit kredit gitu kan.
Soalnya orang ingat bahwa ke SMP teh almarhumah guru orang di SMP 5 teh guru ekonomi na teh si Bu Uum almarhumah guru suami na teh guru sejarah si Babe ngaranna teh. Eta matakna. Hah? Pelajar. Nah, jadi mun orang ingat teh di SMP teh IPA itu udah dipecah-pecah jadi fisika, biologi, fisika dan biologi, tapi biologi. Tapi di rapot nanti masih IPA. Tapi kalau misalkan dijadwalkan nanti dipisah-pisah. IPS ke sarua aya geografi, ekonomi, dan sejarah. Tapi di rapot
IPS. Tapi di sini IPS, di rata-rata ini ya. Bener.
Itu sih kita mas Tan, SMP 2. Oh iya, ini kok jadi. Kayaknya
kurikulumnya ini percobaan ya. Percobaan kurikulum 90 sekian, 2000 sekian.
Oke, ya. Ini tapi kayaknya seru banget ya, nggak cukup kayaknya satu sesi. Kita lanjut aja apa sesi berikutnya?
Boleh.
Oke, jadi untuk yang sekarang kita udahin aja dulu kali ya. Soalnya udah lumayan banyak nih. Cuman
nanti dipecah aja yang ini.
Betul, kita harus lanjut karena kita belum masuk juga kan ke tentang sahamnya ini baru awal. Ini yang
introduction ini ternyata.
Korek-korek.
Introduction dulu ya, maksudnya ya, kayak ya. Biar nanti kepikiran dulu nih minggu depan, seminggu kemudian insight apa enggak terhadap motivasi ya, buat menabung tadi dan investasi.
Oke, baru Dax pisan untuk malam ini. Berarti nanti kita lanjut dengan tema yang sama di sesi berikutnya. Salam baper. Emang ada salam baper ya?
Salam baper.
Salam baper.
Nuhun.
Nuhun. Dadah. Matiin dulu ya.